halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
سري ومسيحو سموا ذا قودو سيرتك أدونكو سبناها إبو أديغو سمادة جيرو إفكان سو سلي غنبا أديغو سمادة جيرو إفكان سو سلي غنبا وطفي سنايي
mar kale ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka. waxaanu horay u sii wadaynaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. waxaa caawi horay u sii soconaya kitaabkii daaniyel oo qayb ka ah kutubta axdigii hore. saddex siyaabood baa noloshii daaniyel loo qiimeeyaa, waxaana weeye in uu ahaa nin ujeeda leh, iyo in uu ahaa nin salaadeed, iyo in uu ahaa nebi dadka u sii sheega waxyiga imanaya wakhtiga fog. mid ka mid a waxyiyada ayaa uu nebigu leeyahay sida ku qoran kitaabkii daaniyel cutubka 20aad aayadda 4aad: kuwo badan baa hore iyo dib u rori doona, aqoontuna way kordhi doontaa.
markii noogu dambaysay dhegaystayaal, waxay inoo joogtay aayadda 4aad ee cutubka 8aad. waxaanan aragnay in wankii geesaha dhaadheeraa oo bilaabay inuu galbeed, waqooyi iyo koonfurba wax u riixo, ha yeeshee dhanka bari wanku wax uma uusan riixin, waayo ragga wax riixaya ayaa waxay deggan yihiin bariga, mana ayaan doonaynin inay qabsadaan bariga fog oo ay u tallaabaan Hindiya iyo Shiinaha. waxaa keliya oo ay daafacanayeen boqortooyadooda oo dhan waliba ayay boqortooyada ka daafacanayaan iyagoo ka imaanaya dhanka bari. boqortooyadan waa tii weerweynuhu u taagnaa ama oorsada sida ku qoran cutubka 7aad, waxaana iyaga galay damac ay boqortooyooyin uga adkaadaan. haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, ayaannu eegaynaa kitaabkii nebi daaniyel cutubka 8aad aayadda 5aad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: oo intii aan ka fiirsanayay ayaa waxaa galbeed ka yimid orgi, wuxuu hor maray dhulka dushiisa oo dhan, dhulkana ma uusan taaban, orgiguna wuxuu labada indhood dhexdooda ku lahaa gees weyn. intii nebigu la yaabanaa awoodda wanka ayaa meel shishe oo galbeedka ah waxaa ka soo baxay gees xoog badan. orgigu wuxuu u taagnaa dadka Giriigta ah sida ku qoran aayadda 21aad ee cutubkan 8aad. geeskuna wuxuu matalaa Al-Iskandar the Great. haddaba markii uu xukumayay Beershiya, ninka qorniinka marka la eego loo yaqaano Kuros, taariikhda Giriigtana looga yaqaano Exerces, ayaa Beershiya waxay soo aaday galbeedka, laakiin dhanka galbeed waxaa ka soo baxay orgi dheeraynaya oo xawliga uu ku socdo aawadeed aan dhulkaba cag saaraynin laakiin dulheehaabaya. Waxaanay taasu ku xiran tahay macna ahaan oorsadii baalasha lahayd, waxaana fasiraaddu ay noqonaysaa xawaaraha ay wax ku qabsan karaan ciidamadii Al-Iskandar the Great. Weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal kitaabka nebi Daniyeel. Waxaanan idin akhriyaynaa iminka cutubka siddeedaad aayadaha lix ilaa toddoba, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: oo wuxuu u yimid wankii labada gees lahaa oo aan arkay, isagoo webiga hortiisa taagan, kolkaasuu ku orday isagoo aad u caraysan, oo waxaan arkay isagoo wankii u soo dhowaaday aad buuna ugu xanaaqay, oo wankii buu herdiyey labadiisii geesna uu ka jebiyey. Wankiina ma lahayn xoog uu iskaga celiyo, laakiinse dhulku ku tuuray wuuna ku tuntay, mana jirin mid wanka orgiga ka samata bixin karaa. Isagoo caraysan ayuu ku soo orday orgiga, wankii wax riixayay, markaasaa wankii laga jebiyey geesihiisii, waana lagu tuntay. Waxaa dagaal soo abaabulay Kuros ama Exiras, oo wuxuu isku soo duban riday ciidan gaaraya ilaa iyo 300,000 oo ay la socdaan qoysaskoodii, wuxuuna soo saaray 300 maraakiib ah, waxaana la soo aaday galbeedka. Giriigtu ciidanka ma ayan horkeenin, laakiin waxay dhowrayeen inta uu ka soo gaarayo marinka Thermopylae. Waa marin aan ku fillayn in ciidamo aad u badan ay maraan, oo waxay ciidamadii reer Beershiya bilaabeen inay hadba ciidan yar ka soo gudbiyaan marinka. Dabadeedna inta la soo gudbiyo waxaa laynayay ciidamadii Griigta. Ciidamadii kale ee doonyaha saarnaa ee joogay Salamis ayaa iyana waxaa aafeeyey duufaano oo waxaa baaba'ay doonyihii ciidamadu ay la socdeen. Markii uu maqlay in doonyihiisii dabayluhu ay qaadeen, ayaa waxaa la leeyahay wuxuu la soo baxay suunkiisii, markaasuu hirarka garaacay, waayo waxay la ahayd in hirarku ay burburiyeen doonyihiisii. Haddaba nin xikmad lihi sidaasi ma sameeyo, waxaanse u badin karnaa oon odhan karnaa wuu sakhraansanaa. Haddaba waxaa isku daygaasi uu u dambeeyey dagaal dambe oo ka yimaada bariga oo lagu soo qaado galbeedka. Waxaa weliba jiray dagaallo yaryar oo ka dambeeyey, laakiin ma jirin dagaal ka baxad weynaa kii Kuros uu ku soo qaaday galbeedka. Weliba Turkiga ayaa isku dayey wakhtiyadii dambe ee boqortooyadii Cismaaniyiinta inay dhanka galbeed dagaal ku soo kiciyaan, laakiin iyaguna kuma guulaysan. Waxaa iminka haddaan taariikhdii hore dib ugu noqonno, galbeedka ka soo baxay ninkii la oran jiray Al-Iskandar the Great. Welibana markii uu dhintay Al-Iskandar the Great wuxuu jiray baa la yidhi 32 sannadood. Wuxuu ahaa nin hibo loo siiyey dagaalka oo abaanduule ka magacweynaa ilaa iyo iminka lama hayo. Weeraradiisu way yaab badnaayeen ninkaasi, weliba ciidamadiisa fardoolayda ahayd si dardar iyo xaraarad kulul ayay dagaalada u soo qaadi jireen, oo meel walibana guusha ayay gacanta kaga dhigi jireen. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska, ayaannu iminka eegaynaa baalka 1020 ee axdigii hore kitaabkii nebi Daniyeel cutubka 8:8, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: markaasaa orgigii aad iyo aad isu weyneeyey, oo markuu aad xoog u yeeshay ayaa geeskii weynaa ka jabay. Markaasaa beddelkiisii waxaa u soo baxay 4 gees oo waaweyn oo u jeeday samada 4 jiho. Haddaba markii geeska uu xoog yeeshay ayuu jabay. Haddaba waa maxay waxa geeskan jabiyey? Ma ahan awood aadami uu leeyahay, laakiin waa awood Ilaah uu leeyahay. Waxaa laynoo sheegayaa markii uu awood yeeshay in dunida oo dhan ay hoos timid Al-Iskandarkii weynaa. Waxaa nimanka muxaafidka ee taariikh qorayaasha ahi ay leeyihiin maalin maalmaha ka mid ah ayuu intuu fadhiistay iska ooyey Al-Iskandar, waayo ma jirin magaalo caan ah oo uusan qabsan dunidii ilbaxa ahayd oo dhan isaga ayay hoos joogtay wakhtigaas. Waxaa habeen habeennada ka mid ah ku soo booday qandho kadib markii uu qamri ka hirqaday. Intaas kadib wuxuu ku dhintay magaalada Baabiloon sannadka markuu ahaa 323 ka hor dhalashadii Ciise Masiix, isagoo 32 sannadood jira. Waxaa haddaba boqortiyooyinkaas oo dhan wada riday qamri ay isku daldalayeen iyo macaasi iyo garasho la'aan ilaah. Nin waliba oo ilaah garanaya sakhradda macaasida u keenta uu iska ilaaliyaa. Waxaa dad badan oo dunida ku nool maanta burburiyey qamri iyo sakhrad, oo iyaga oo saaran ayay waxay wadayaan gawaarida, markaasay isku halligayaan. Qaarkoodna tabarta ayaa ka dhammaanaysa sida ay u cunayaan qaadka, oo subaxdii xigtay ayay isku dayayaan inay hawshii halkii ka sii wadaan. Laakiin hurda la'aantii habeenka ayaa waxa ay u keenaysaa inay lulmoodaan xitaa haddii ay gaari wadaan, markaasay sanka ka galayaan wixii ka hor yimaada oo halkaasay ku xijaabtaan. La xisaabi kari maayo inta ku dhimata shilalka la xidhiira sakhradda iyo khasaaraha ay waddamadooda u keenaan kuwa sakhraddu dilootay. Haddaba xukunkii Al-Iskandarkii weynaa waxaa dhulka keenay oo uu la soo dhacay qamriga faraha badan ee ay cabayaan isaga iyo ciidankiisa aawi. Dunidii oo dhan buu qabsaday, laakiin Al-Iskandarkii weynaa wuxuu awoodi waayey inuu qabto ruuxiisa. Waxaan aqaan dad badan oo lacag leh oo haddana aan nafsadooda ka adkeen. Waxay weliba doonayaan dadkaasi in lagu kalsoonaado qaran idil. Waxay ku guuldarraysteen inay nafsadooda maareeyaan. Sidee bay haddaba qaran dhan ku hoggaamin karaan? Haddaan qisada ku soo noqonno, ayaa waxaa xukunkii qabsaday 4 abaanduule xigeen oo la socon jiray ninka la yidhaahdo Al-Iskandarkii weynaa. Mid waxaa la odhan jiray Kassander, oo wuxuu qabi jiray Al-Iskandar the Great walaashiis. Mid kalena waxaa la odhan jiray Lysimachus, wuxuuna ninkanina qaatay dhulweynihii Aasiyada yar oo ah waxa iminka loo yaqaana Turkiga. Ninka la yidhaahdo Seleucus ayaa isna qabsaday dhulweynaha Aasiya iyo qaybaha bari ee boqortooyada intaan ka ahayn dhulka Masar. Waxaa Masar iyo waqooyiga Afrika isku darsaday ninka la yidhaahdo Batolomi, oo ka mid ahaa 4 abaanduule ee Al-Iskandarkii weynaa. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, qorniinka ayaa iminka waxaannu eegaynaa baalka 1:21 ee axdigii hore kitaabkii nebi Daniyeel cutubka 8:9, waxaana qoran sida tan: markaasaa midkood waxaa ka soo baxay gees yar oo aad ugu weynaaday xagga koonfureed iyo xagga bari iyo xagga waddankii quruxda lahaa. Haddaba dhulka quruxda lahaa waa dhulka Israa'iil, oo geeska yar oo cutubkan ku jirana waxa weeye boqortooyada afraad. Waxaa geesku iminka uu ka imaanayaa ama uu ka soo dhex baxayaa boqortooyada saddexaad. Geeska cutubkan ku jira waxaa loo qoray taariikh ahaan, laakiin kan ku jira cutubka toddobaad waxaa loo muujiyey si loo ogaado geeskaas mustaqbalka imaanaya. Geeskan waxaa iminka uu ka imaanayaa Suuriya, oo wuxuu ka soo dhex baxayaa boqortooyadii Seleucus, wuxuuna ahaa Antiyokaskii labaad ama Epiphanes, oo isagu ahaa wiilkii Antiyokas. Waxaana mararka qaar loogu yeeri jiray Epiphaneskii waalna, wuxuuna ahaa diktaator xukun adag. Antiyokas wuxuu xukunka qabsaday 157 sannadood ka hor dhalashadii Ciise Masiix, wuxuuna weerar ku soo bixiyey Yeruusaalem. Wuxuu ku caanbaxay inuu ka mid noqdo raggii ku caanbaxay nacaybka Yuhuudda, oo wuxuu doonayay inuu laayo reer banu Israa'iil oo dhan, wuxuuna ahaa kii dhex dhigay sanamkii Yubiter macbudka quduuska ah ee Yeruusaalem. Waxaana la oran karaa kaasu wuxuu ahaa baabbi'ii ugu horreeyey ee la goostay. Wuxuu kaloo weelashii quduuska ahaa oo Ilaah ku nijaaseeyey maraq doofaar. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, ayaannu eegaynaa kitaabkii nebi Daaniyeel cutubka 8aad aayadda 10aad, waxaana qorninka uu leeyahay sida tan: oo xataa uu ka xoog weynaaday ciidanka samada, markaasuu ciidankii qaarkiis iyo xidigihii qaarkood dhulka ku soo tuuray wuuna ku tuntay. Haddaba aayaddan aad bay u dhib badan tahay in la fasiro dhegaystayaal. Waxaan u malaynayaa in fasiraadda ay tahay in Antiyokas ilaah daandaansaday, oo welibana waa loo oggolaaday inuu qabsado magaalada Yeruusaalem iyo macbudka. Dagaalkaas wuxuu ahaa oo kale mid xagga ruuxa laga dagaalamay, waxaana ka qayb qaatay malaa'igo iyo jinniyo. Mararka qaarkood kuwa weli xusuusan Antiyokas waxyaabo waaweyn bay sameeyaan, waxaana ka muuqda waxyaabaha ay samaynayaan falal shayaadiinnimo. weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal isla cutubka 8aad, waxaanan eegaynaa aayadda 11aad, waxaana qorninku uu leeyahay sida tan soo socota: oo weliba wuu ka sii xoog weynaaday amarkii ciidanka, oo wuxuu ka qaaday qurbaankii la gubayay oo joogtada ahaa, oo meeshiisii quduuska ahaydna hoos baa loo tuuray. Antiyokas wuxuu ahaa nin u go'ay xidigga Yubiter, waxaanay la ahayd inuu ahaa nin horay u jiri jiray oo haddana dunida yimid, wuxuuna isagu yeeri jiray ninkii Ilaah ka dhex muuqan jiray ama laga muujiyey. haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, meeriska cutubka 8aad ayaannu iminkana idin akhriyaynaa haddaba aayadda 12aad, waxaana qorninku uu leeyahay sida tan: markaasaa ciidankii iyo qurbaankii joogtada ahaaba isagii la siiyey, waxaana loo siiyey xadgudub, markaasuu runtii dhulka ku soo tuuray, wuxuuna sameeyey ayuu ku barwaaqoobay. haddaba waxay ku ahaatay doonista iyo talada Ilaah in geeskan yar shuqulladaasi uu sameeyo, oo haddana uu barwaaqoobo xilligiisa. haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, kitaabkan ayaannu iminkana eegaynaa baalka 1:21 ee axdigii hore, cutubka 8aad aayadda 13aad, waxaana qorninku uu leeyahay sida tan: dabadeedna waxaan maqlay mid quduus ah oo hadlaya, markaasaa mid kale oo quduus ah wuxuu ku yidhi kii hadlay, ilaa goormay ahaan doontaa riyada ku saabsan qurbaanka joogtada ah iyo xadgudubka wax baabi'iya, si meesha quduuska ah iyo ciidankaba loogu tunto? marka la leeyahay mid kale oo quduus ah, ayaa taasu ay ka micno tahay mid ka mid ah malaa'igaha Ilaah uumay, waxaa haddaba loogu yeerayaa nijaasaynta macbudka, xadgudubka wax baabi'iya. waa marka ninkan la yidhaahdo Epiphanes uu nijaaseeyey macbudka. haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, meeriska cutubka 8aad ayaannu iminkana eegaynaa aayadda 14aad, waxaana qorninku uu leeyahay sida tan: markaasuu igu yidhi, ilaa 2300 oo fiid iyo subax dabadeedna meesha quduuska ah waa la nadiifin doonaa. mufasiriintu way isku khilaafsan yihiin waxa ay ka micno tahay 2300 oo fiid iyo subax. in marka loo xisaabo sida ay u muuqato ayaa waxaa soo baxaya ama uu ku imaanayaa tirsiga qalad. haddii subaxda iyo fiidka loo qaato cilmiyan, ayaa waxa wakhtigaasu uu ku soo ururayaa 7 sannadood, waana wakhtiga uu ninkan Antiyokas ah xukumi jiray dhulka quduuska ah. wuxuuna xukunka bilaabay sannadku markuu ahaa 170 sannadood ka hor dhalashadii Ciise Masiix. ugu dambayntii xukunkiisa waxaa dagaal abaabulay wadaadka la yidhaahdo Yudas Makabis, wuxuuna ka eryey ciidamadii reer Suuriya macbudka. markaas ayaa macbudkii la nadiifiyey oo kol dambe Ilaah loo hibeeyey kadib markii uu nijaaseeyay ninkan la oran jiray Antiochus. Haddaba maalintii ninkaasi laga eriyey oo macbudkani ilaah loo hibeeyey ayaa ilaa iyo maanta waxaa xusuusan dadka Yuhuudda ah oo waxay leeyihiin iid ay u yaqaanaan iidda ilayska. ciiddan kuma qorna sharciga iyo weliba kitaabka ahdigii hore, waayo waxaa ciiddan laysku duway inta u dhexaysay taariikhaha ku qoran kitaabka ahdigii hore iyo kan ahdiga cusub. haddaan haddaba intaasi uga baxno faallada kitaabkan, ayaannu iminkana eegaynaa maaddada kale ee qusaysa macaaniga tusniinta nebiga la tusay. haddaan markaasi xigashada kitaabka hore idinku sii wadno, ayaannu iminka eegaynaa baalka 1:21 ee ahdigii hore cutubka 8 aayadaha 15-16, waxaana qorninku uu leeyahay sida tan: oo markan anigoo Daniel ah arkay riyadii ayaan doondoonay inaan garto, oo bal eeg waxaa isoo hor istaagay wax nin u eg, oo nin codkiis ayaan ka dhex maqlay webi uulay, wuuna dhawaaqay oo yidhi, "Jibriilow, ninkan riyada garansii." Daniel waxaa ka yaabiyey tusniintan, wuxuuna jeclaystay inuu wax ka barto macaanigeeda. waxaa isagii halkaas ugu muuqday malakul Jibriil. waa markii ugu horreysay ee malakul Jibriil laynagu baro kitaabka quduuska ah ee Baibalka. haddaan horay idinku sii wadno Meeriska, ayaannu iminkana eegaynaa cutubka 8 aayadda 17-aad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: sidaas daraaddeed ayuu u soo dhowaaday meeshii aan taagnaa, oo markuu yimid waan baqay, wejigaanan u dhacay, laakiin wuxuu igu yidhi, "Wiilka aadamow, garo, waayo riyada waxaa leh wakhtiga ugu dambaysta." waxaa aayadaha soo socda loogu sheegayaa nebiga in Antiochus uu sawir u yahay mid imaan doona mustaqbalka oo ah kan Masiixa mucaarada. "Wiilka aadamow, garo, waayo riyada waxaa leh wakhtiga ugu dambaysta." waxaa la leeyahay iminka wakhtiga ugu dambaysta, laakiin la oran maayo dhammaadka wakhtiga. marka la leeyahay ugu dambaysta, waa wakhtiga waxyigan la kaamili doono, waana marka Masiixu uu soo dhammayn doono wakhtiga dhibka weyn. ninka laga hadlaya waa kan Masiixa mucaarada oo weliba loo yaqaano ninka dembiga leh. cutubkii 7-aadna lagu sheegay geeska yar ee indhaha iyo afkaba leh ee waxyaalaha waaweyn ku hadlayay. waxyigu wuxuu soo dhammaanayaa wakhtiga mustaqbalka ah oo dhaafsiisan kan macbudka nijaasaynaya oo dabeeto laga eryi doono. wuxuu isagu tusaale ama sawir u yahay ninka dembiga leh oo waxyigu dhab ahaan uu quseeyo, wuxuuna masaal u noqonayaa geeskan yar, kan kale ee imaanaya dhammaadka wakhtiga quruumaha oo si tafatiran laynoogu bayaamiyey. marka la eego hadalka malaga markaasoo uu leeyahay wakhtiga ugu dambaysta, haddaan horay idinku sii wadno qorniinka, ayaannu iminkana eegaynaa cutubka 8 aayadda 18-aad, waxaana qoran sida tan: oo intuu ila hadlayey ayaan hurdo aad u weyn la dhacay anigoo wejiga dhulka ku haya, laakiin isagiibaa i taabtay oo isara joojiyey. waxaad haddaba eegtaa xoogga tusniintu ay leedahay iyo sida ay nebi Daniel u saamaysay. isagoo wejiga dhulka ku haya ayaa ruuxii uu ka baxay, oo wuxuu is arkay isagoo hurdo weyn la dhacay. weli faaqidaadda waxyiga iyo tafsiirkiisa ayaannu ku jirnaaye, waxaannu la soo kala baxaynaa isla baalka 1:21 ee ahdigii hore, waxaanan iminka eegaynaa cutubka 8 aayadda 19-aad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: oo wuxuu igu yidhi, "Bal eeg, waxaan ku ogaysiinayaa waxa ahaan doona wakhtiga ugu dambaysta ee carada, waayo waxaa leh wakhtiga la ballamay ee ugu dambaysta ah." mar kale ayaa malakul Jibriil daboolka ka qaadaya in Antiochus horgalo u yahay mid kale oo imaan doona mustaqbalka, oo dhammaadkiisuna waa dhammaadka wakhtigii la siiyey quruumaha. haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, faallada kitaabkan ayaannu iminka eegaynaa isla kitaabka nebi Daniel cutubka siddeedaad aayadda labaatanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: wankii aad aragtay oo labada gees lahaa waa labada boqor ee dalka maadey iyo dalka faaris. Si dhammaystiran ayaa laynoogu sharaxayaa arrinka, markaana la dooni maayo inaynu mala malayno. Wanka wuxuu xaqiiqa ahaan u taagan yahay boqorrada reer maadey iyo reer faaris. Weli waxaannu bartamaha kaga jirnaa meeliska cutubkan siddeedaad ee waxyiga ah, waxaanan idin akhriyaynaa faallada malakul Jibriil uu siinayo nebi Daniyeel. Oo haddaan fasiraadda horay idinku sii wadno, ayaannu eegaynaa aayadda kow iyo labaatanaad, waxaana malagu uu leeyahay sida tan: orgigiina waa boqorka dalka Giriigta, oo geeskii weynaa oo labadiisa indhood dhexdooda ku yiilna waa boqorka koowaad. Haddaba orgigii waxa uu noqday boqortooyada Giriigta, oo geeskii weynaa ee ugu horreeyeyna wuxuu noqday boqorka koowaad oo ah Al-Iskandarkii weynaa. Weli fasirkii malakul Jibriil ayaannu ku jirnaaye, waxaannu iminka idin akhriyaynaa cutubka siddeedaad aayadda laba iyo labaatanaad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: oo midkii ka jabay meeshii afartu soo istaagtay, quruuntaas waxaa ka soo bixi doonta afar boqortooyo, laakiin xooggiisa ma yeelan doonaan.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. Haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegeysiga TWR360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.